begiratu inguruan denean dago. Enekoiz Telleria Sarriegi. Irakurri serie honetako artikulu guztiak. Treneko leiotik ikusten den hori da. Erreka bazter horretan dagoena. Industrialde abandonatu horretan. Horma zahar horren zirrikituetan. Autobideetako espondetan. Estolda horien bazterretan. Erretenetan eta zangetan. Lugorrietan. Zuhaixka eta ia zuhaizti ere bihurtu da jada toki batzuetan inor konturatzerako. Bat han, bestea hemen. Eta aldaska txikiak ari dira sortu eta sortu. Haziak aizatu eta aizatu. Begiratu inguruan denean dago. Espezie exotiko inbaditzailearen ezaugarri guztiak ditu. Azkar barreiatzen da, azkar azten da, lehen besteenak ziren eremuak okupatzen ditu eta ez dio beste inori berean sartzen uzten. Buileia Davidu izena eta polita bezain nekosoa da. Oso arazotsua. Ikusgarria da, izatez. Dozenaka lore txikiz osatutako buru edo inflorescentziak ematen ditu, galburuak balira bezala. Izan litezke lilak, urdinak, purpurak, arrosak, zuriak edo gorri moreak. Eta lurrin gozoa darie. Apaingarri gisa erabiltzeko hasi zuten Txinan eta handik mugitu zuten munduko ia bazter guztietara lorategiak eta etxe inguruak atontzeko eta edertzeko. Amerikan, Europan eta Ozeanian itxituraz bestaldera egin du jauzi ordea. Alde guztietan daukagu, esan du Aranzadiko botanikari Maria Azpirozek etxita. Iparralderantz azten den espeziea da. Espezie exotiko inbaditzaileak izan ere banaketa lerro antzekoan azten dira, esplikatu du. Eta adibide bat jarri. Hor badago hegazkinen bidaien berri ematen duen mapa bat egunean zenbat bidaia egiten diren esaten duena. Bada, ikusten da bidaiak latitude berberetan doazela. Landareekin berdin gertatzen da, latitude bereko habitatetan espezie inbaditzaile hauek oso erraz bizi dira. Latitude berean kokatzen dira. Banaketa optimoa hori litzateke, naiz eta ez izan horiaren jatorrizko habitata. Eta Buileia Davi eroso bizi da Euskal Herrian. Oso eroso dago, bere klima erosoan. Mediterraneo aldean gutxiago agertzen da, baina gure kostan, gure iparraldean eta Pirinioetan ere oso eremu zabala du. Zergatik dagoen hainbeste? Ale bakoitzak 3 milioi hazi ekoiz ditzakeelako. Kopuru harrigarria da. Eta ez hori bakarrik. Badauka gaitasuna sustrairik gabe sortzeko. Alegia, aldasken bidez birsortzeko. Espezie inbaditzaile baten ezaugarri guztiak ditu, azkar barreiatzen da, azkar azten da eremuak berak betetzen ditu, eta azpialdean ez dio beste ezeri azten uzten. Azpirozek dio estrategia bikainak dituela. Sustrai bidez edatzen da eta oso zaila da erauzteko. Estrategia ona da hori, baina haren estrategiarik onena da haziak haizearen bidez barreiatzen dituela. Horregatik agertzen da trenbide eta errepide inguruetan. Horietan sortzen diren haize boladak baliatzen ditu haziak barreiatzeko. Buileia Davi ale bakoitzak 3 milioi hazi aska ditzake. Enekoiz Telleria. Zer egin daiteke orduan espezie exotiko inbaditzailea laen hori borrokatzeko? Lehenengo gauza prebentzioa da, eta jada pauso bat atzera goaz horretan. Gurean ez sartzeko neurriak hartu behar ziren eta ez ditugu hartu nabarmendu du Azpirozek. Ondo dauden habitatetan espezie hauek ez dira ateratzen. Kontua da habitatak eraldatuta dauzkagula eta eraldatutako habitat horietan errazagoa dela hasi batek bertan sartuta aurrera egitea. Aranzadiko botanikariak dio lehentasunak horregatik habitat naturalak zaintzea izan behar duela. Naturalki zainduta dauden eremu horietan espezie honek zailtasun handiagoak ditu sartzeko. Adibide bat jarri du. Dunen defentsan ari garenean, eta horrelako bi ale agertzen badira, ez dute potentzialtasun handirik eremu horretan zabaltzeko, baina lehentasun bat da horiek kentzea. Sustraitik ateratzen dira eta helburua izaten da berriro sustrai horiek ez agertzea. Habitat natural horietatik kanpoko borroka ez da bat ere erraza. Harrigarria da, baina eraikin bateko zirriztu bat nahikoa du edo estolda baten bazterra azteko. Ez du ia lurrik ere behar. Eta arazoa hori da, jada eraldatuak ditugun eremu horietan borroka oso zaila dela. Moztutako sustrai beretik birsortzeko gai da, baita izotzaldi batek gainaldea erre ondoren ere. Erresuma Batuan, 20 espezie aloktono inbaditzaileenen artean dute. Klima aldaketarekin ere lotu izan dute haren edapena. Suitzan ere, arazoak ari da eragiten eta espezie aloktono inbaditzaileenen zerrenda beltzean dute sartuta, beste 26rekin batera. Oso komunitate trinkoak sortzen ditu eta zaildu egiten du bertako espezieak aztea. Buileia dabi ale batera gerturatuta ez da noski hori guztia sumatzen. Are gehiago, bizitzaz betetako zuhaixkak dira. Eta ikus daitezke haren buru trinko eta eder horietan erleak, listorrak, erlastarrak eta tximeletak, tximeleten zuhaixka ere esaten diote. Eta entzun liteke horien burrunba. Lore usaintxu horiek polinizatzaileak erakartzen dituzte, baina oro ez da urre, polinizatzen dituztenak espezie exotiko inbaditzaileak badira, bertakoak geldituko dira polinizatu gabe. Garbi dago inbaditzaile hauek sortzen duten kalte nagusia habitatak eraldatzea izaten dela. Bertakoa leku aldatzea. Eta bertakoa leku aldatzean etortzen diren intsektu polinizatzaileak iritsi berri den beste horretara joango zaizkizu. Usain goxo hori ere bada haren estrategiaren parte. Buileia dabi zuhaixka horiek oso tresna eraginkorrak dituzte ia inbaditzaile guztiek bezala. Erlastar bat buileia dabi zuhaixka baten loreetan. Enekoiz telleria. Eta badu beste helduleku berezi bat buileia dabi zuhaixkak izen zientifikoa. Euskal naturalista baten izena darama. Armand Davidena, Ezpeleta, Lapurdi, 1826 Paris, 1900 misiolari lazarista bat izan zen David, zoologoa eta botanikaria. Pekin aldera joan zen misiolari, 1862 inguruan. Datuak jasotzen aritu zen. Espezie pila bat identifikatu zituen. Budleia dabi zuhaixkariaren omenez jarri zioten izena. Garai hartan ohitura zen identifikatzaileen izenak jartzea identifikatutako espeziei. Botanikarien artean banatzen zituzten nolabait. Armand Daviden izena 41 landareri jarriei zioten azaldu du Azpirozek. Izan ere, Parisko Natur Historiako Museoko irakasleen enkarguz, Txinako fauna eta florako aleak bildu eta Frantziara bidali zituen Davidek. Europako hainbat biologok Davidek bidalitako materiala baliatu zuten espezie berriak deskribatzeko, hainbat landarek daramatearen izena. Davidia generoa adibidez, berariaz sortu ei zuten Davidia involucrata zuhaitza izendatzeko. Davidi eta Armandi izenak daramatzaten landareek eta animaliek Armand David ohoratzen dute. Elapurus Davidian usoreña, Rintxomeles Davidiana arratoia, Pinus Armandi pinua Ulmus Davidiana zumarra. Etzen edonor izan. Manes Iriart Urrutik 1900 urtean idatzi zuenari buruz eskualduna astekarian. Eskualerritik behin ere jalgi diren jakintxun handienetarik bat izan zela zioen bertan. Kepa Altonaga biologoak Armand Davidi buruzko liburu eder bat dauka idatzita. Armand David, pandaren aita. 1989ko CAF Elujar zientzia dibulgaziorako saria irabazi zuen arekin. Aitzin solasean zera dio. Aita Daviden garrantzi handia izan arren, nekez aurkitzen da berorren ekarpen zientifikoen berririk daukan lagunen bat. Kasurako edonorentzat da ezagun panda eta pandaren inguruko hilala biziko problematika, baina inortxok ere ez daki animalia karismatiko hori Euskal Herriko seme batek aurkitu eta deskribatu zuenik. Jakina, pandarena izebergaren erpina da, alegia Armand Daviden kurrikulu zientifikoaren erakusgarri nagusia.